Turkiya jurnalistlar kasaba uyushmasining ma'lum qilishicha 22 jurnalist hukumatga qarshi namoyishlarni yoritgani uchun ishdan haydalgan, 37 nafari esa ishidan ketishga majburlangan. Sol qanotga moyil gazetalarda politsiya reydlar o'tkazgan, ayrim jurnalistlar mamlakatning terrorizmga qarshi qonuni doirasida hibsga olingan. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on unga va uning partiyasiga qarshi boshlangan g'alayonda mahalliy va xalqaro ommaviy axborot vositalarini aybladi. Ammo hukumatning matbuotga bosimi ancha keng, deydi CNN Turk telekanali boshlovchisi Asli Aydin Tashbash.
I think media has been targeted by government for reporting on the events. A few weeks ago, government took over.
Matbuot bo'lib o'tgan voqealarni yoritgani uchun hukumat nishoniga aylandi. Yaqinda bir gazeta va telekanal hukumat qo'liga o'tdi. AK partiyasiga mansub sobiq parlament a'zosi unga yangi bosh muharrir etib tayinlandi. Shundan so'ng 9 qalamkash ishdan ketdi. 2 hafta ichida butunlay hukumatga moyil nashrga aylandi. Hatto hukumat tarafidagi gazetalarda ham ishidan ayrilganlar bo'ldi. Ular Gezi parkidagi namoyishlarni kuch bilan bostirishga qarshilik bildirgan edi, deydi jurnalist Aydin Tashbash. Namoyishlar Istanbuldagi Gezi parkini do'konlar majmuasiga aylantirish haqidagi davlat rejasiga qarshi norozilikdan boshlandi. So'nggi sonini shu namoyishlarga bag'ishlagan mashhur bir jurnal yaqinda o'z faoliyatini to'xtatganini ma'lum qildi. Keyin matbuotga bosimlar haqidagi tashvishlar yanada ortdi. G'alayonning dastlabki kunlari yetakchi ommaviy axborot vositalari sukut saqlashni afzal ko'rdi. Keskinlik yuqori nuqtaga yetgan bir pallada yangiliklar telekanali to'qnashuvlarni yoritish o'rniga pingvinlar haqida hujjatli film ko'rsatishni ma'qul topdi. Shundan so'ng namoyishchilar pingvinni o'z harakatlarining ramzi sifatida qabul qildi. Milliyat gazetasining siyosiy sharhlovchisi Kadri Gurselning aytishicha, g'alayon matbuotga jiddiy ta'sir o'tkazdi.
It was like an electrical shock for the mainstream media, has found energy and will and courage because they faced their so-called
markaziy nashrlar elektr toki urgandek shokka tushib qoldi. Keyin ular o'zlarida xohish va jasorat topa oldi, chunki o'quvchilar oldida bu haqiqiy imtihon bo'ldi. Geza harakatidan oldin ular faqat bosh vazir nima desa shuni berishardi. Birinchi marta qarshi fikrlar ham paydo bo'ldi. Bu umidbaxsh yangilik, lekin endi hammasi yaxshi bo'ladi deb aytishga hali erta, deydi Gursel. Gurselning tashvishi shundaki, Turkiyadagi xususiy ommaviy axborot vositalarining asosiy qismi ulkan konglomeratlarga tegishli. Bu biznes kompaniyalari faqat jurnalistika bilan shug'ullanmaydi. Gazetada chiqqan tanqidiy materialni deb ular hukumatning e'tiboridan qolishni istamaydi. Ammo hammasi ham jurnalistlarning ishiga aralashadi deb bo'lmaydi, deydi Gursel.
The government has always enough tools of pressure to use against media owners, media outlets.
Ommaviy axborot vositalarining egalariga qarshi qo'llash uchun hukumatda har doim kerakli vosita topiladi. Masalan, gazeta sohiblarining biznes manfaatlariga zarar yetkazadi, chunki ular iqtisodiyotning boshqa sohalariga ham sarmoya kiritgan bo'ladi. Daromad ham hukumat qabul qiladigan qaror va qoidalarga bog'liq, deydi siyosiy sharhlovchi. Istanbuldagi Bahçeşehir Universiteti professori Chingiz Axtarga ko'ra, Gezi harakati an'anaviy matbuotning obro'siga ancha putur yetkazdi. Ayni paytda internetdagi ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati oshdi, deydi u.
The youngsters don't care about the media. They are just communicating through face, through Twitter and through their own means.
Yoshlar gazeta o'qimay qo'ydi. Ular hamma ma'lumotni Facebook, Twitter kabi ijtimoiy saytlardan oladi. Ular televizor ham ko'rmaydi. Bunday an'anaviy axborot vositalarining davri o'tdi. Ular e'tibordan qoldi. Haqiqatni yozadimi, yo'qmi, baribir eskirgan, deydi Axtar. Bosh vazir Erdo'g'on g'azabini ijtimoiy tarmoqlarga ham sochdi. Ularni jamiyat uchun yovuz kuch deb atab, bu borada tegishli choralar ko'rishga va'da berdi. Namoyishchilar hovuri esa hali bosilganicha yo'q. Hukumat va fuqarolar o'rtasidagi ziddiyat ko'chalarda, shuningdek internet sahifalarida davom etishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.